приятели на всички.
Най-вече на тези, които ни гледат, защото ни се поздравихме, тук видяхме се. Днес излъчваме от дома ми, понеже искаме да бъдем максимално мъдри в това да предпазим, да предпазим хора по изшествие. И затова решението е от да се излъчва онлайн получението. Добре. Това, което започнахме в групата, това, което ви писах за тази година, в него бяха характерни две неща. Първото е умението да носиш чуж товар. То не е само умение, то е и място на зрялост. Зрялост, в което разпознаваш, че грижата за друг прави истински твой живот и пълноценен съответно. И другото нещо, което споменах, това беше партньорство. Тази дума партньорство в Библията е, понеже тя е съвременна дума, няма как да бъде записана в Библията, но нейната думата, която е най-близко до партньорство и пояснява какво е партньорство, е думата заедно. Така че, ако търсите обяснение на това какво е партньорство в Библията, търсете думата заедно и ще откриете, че всъщност Бог има точно това предвид. Не просто да вършим една работа заедно, а да бъдем заедно. Защото много хора вършат нещо заедно, но са отдалечени един от друг. И това определено оказва влияние върху работата, върху качеството на работата. Понеже всяка качествена работа е възоснова на качествени взаимоотношения. И ако търсим качество на работата, съответно създаваме качествени взаимоотношения. Та създаването на тези качествени взаимоотношения минава през това да има тази жертва готовност и това място на зрялост, където да може да носиш чуж товар. Да няма този тип егоизъм, който е да гледаш само доброто за себе си, нито семейния егоизъм, който се изразява в това, всичко за семейството и нищо не ни интересува извън семейството ни. Това семейство става като един затворен общност, която не се интересува от другите, и за мен това е семейния егоизъм, който може да направи много неща в семейството, но самото семейство не е качествено извън него. Така че не е въпросът да обогатяваме себе си и да се затваряме. Въпросът е тази година да разберем, че Господ иска да ни изкара извън рамките, които сме сложили в живота си, и да видим, че ние сме на място, на което можем да носим, да дадеме грижа, да дадеме вниманието си, времето си и ресурса, който имаме, защото истински успешните, щастливи и удовлетворени хора са тези, които дават от себе си. Словото за тази година, първото нещо, което на мен ми прави впечатление, е, че Господ ни довежда до ново място на разбиране за Словото за новата година. Тоест не е този тип предсказване на бъдещето една година напред, както преди сме чакали, нали, Словото за година да ни предскаже бъдещето, какво ще стане тая година, нали. И всеки го очаква. И в един момент не се случва. И дори да е било акуратно пророчеството, няма как да се случи на хора, които чакат. Никога Словото не е работило за чакащите, а Словото винаги е работило за онези, които се партнират за самото Слово и казват: Боже, реализирай това Слово чрез мене. Тоест използвай мен, за да може Словото да стане, да дойде в съществуване, в видимото. Какъв е принципа? Принципът е следния. Господ толкова възлюби света, Отец толкова възлюби света, и сина идва на място, което казва: изпрати мене, да си партнирам с тебе, за да може Словото ти да стане видимо на земята чрез мен. Така ние казваме на Господ. Ние не му казваме, ние само ще се молим. Ние сме, имаме дял и това не е само молитвата. Ако сме непокорни на Словото или отхвърляме Слово, а се молим повече, нашата молитва е мъртва, също както вярата ни. Защото вярата идва, че слушай на Божието Слово. Така че ако вярваме, че, или ако сме го видели по този начин, че вярата идва, че слушай на Божието Слово, и само да поясня, слушане, не чуване. Защото много хора чуват неща, но когато се говори за слушане, се говори за привличане на внимание и за даване на внимание. Тоест Словото привлича вниманието, ние даваме нашето внимание върху Словото. Ние се концентрираме върху него, ние се фокусираме върху Словото, не се разсейваме и по този начин Словото заработва в нас. Мога да го кажа, че един от начините Словото да не работи, това е когато ние се разсейваме, когато го слушаме. Тоест, мисли се за други неща, умът ти блуждае, ходи наляво надясно, обикаля в проблеми, мисли за проблеми. И така се случва, защото Сатана знае, че ако ние се разфокусираме, Словото става неефикасно за нас. Тоест, ние не го слушаме, само го чуваме. И то не работи. Искам да прочета стиховете, върху които ще базираме нашите разсъждения днес. Това е Колосяни, втора глава, от 1 до 3 стих. Колосяни, втора глава, от 1 до 3 стих. Защото желая да знаете какъв голям подвиг имам за вас и за ония, които са в Лаодикия, и за ония, които не са ме виждали лично, за да се утешат сърцата им. Та, свързани заедно в любов, във всяко обогатяване, със съвършено проумяване, да познаят тайната Божия сиреч Христа, в когото са скрити всичките съкровища на премъдростта и на знанието. Амин. Това е Словото и по-конкретно втори стих, който изключително акуратно разгръща, пояснява темата за партньорството и за това върху кои неща трябва да почива нашия фокус и внимание тая година. Първото нещо, което се говори във втори стих, като изключим това да се утешат сърцата им, което е всъщност част от първи стих. Та свързане заедно в любов. Това е... само искам да прочита превод от старогръцки, оригинала, на който е написан Новия Завет. Какво означава свързане заедно? Това означава да управляват заедно, да са обединени, да научи, да събират. Свързане заедно изключително правилно обяснява брачните взаимоотношения. И затова всяко партньорство, за което говорим, няма как да започне извън семейството, понеже ако не съществува семейството като място на реализиране на партньорство, основно място го наричам, то всичко извън семейството като партньорство ще ощетява семейството. Така че в семейството като семейни взаимоотношения много, много близко, да не кажем, направо се покрива 100%, това е да бъдем свързани заедно. Или гръцкото тълкование, гръцкото в гръцки език, знаете, той е по-богат. По-татък ще разгледаме още думи, които имаме за живота една дума, а те имат три. Така че по-натам ще го разсъждаваме. Добре. Свързани заедно. Първо това, което се казва в гръцки език е да управляват заедно. Ако в едно семейство има правилно разбиране, тълкование или живот в словото, то тогава няма да има битка помежду тях, кой да управлява и кой с какво да се занимава. Няма да има битка за власт. Това, което казва, което казва наистина словото, първото нещо, което се казва, е споделяне на власт. Човек, който не споделя власт, винаги има комплекси за малоценност, неувереност, държи властта за себе си, само за себе си, доказва себе си чрез тая власт, че е силен, че е властен, че е можец, знаещ, и прочие, прочие. Един мъж, ако е в позиция, в която няма тези комплекси, няма това съмнение, че авторитетът има тежест, ако има съмнение, той не би споделил власт с съпругата си. Той би наложил власт, той би действал, използвайки властта, за да покаже, че той е властта. Човек, който няма страхове, че може да бъде изместен, пренебрегнат, прескочен и прочее, прочее, той споделя власт. Така че първото нещо, което прави съпруга в случая, като си партнира с съпругата си, това е да сподели власт с нея. Да не я слага под своята си власт, с идеята тя да бъде по-качествена. Никой не може да бъде качествена корабува. Няма как да излезе потенциала от човек, ако той просто робува или слугува. Ако искаме да излезе потенциала от някой, трябва да си партнираме с него. Истинското прилагане на власт е това, ти да издигнеш авторитета на онзи, с когото си партнираш. Без да се страхуваш, че той ще те измести или ще те пренебрегне по някакъв начин. Истинското партньорство е следното: да предадеш знание и увереност. Знание почти всеки може да предаде, но да предадеш увереност в партньорството е привилегия на онези, които имат зрелостта и стабилността на характера си, на емоционална зрялост, да предадат увереност, понеже те имат такава, първо. И второ, разбира, че няма как някой само със знание да постигне нещо. Нужно е увереност да реализира знанието и да превърне знанието в дела и да може делата да донесат успех в неговия живот. Така че привилегия, казвам, на мъжа и да предаде съпругата, ако е неуверена в определени области, ако има страхове, притеснения, объркване. Привилегия на съпруга и отговорност съответно е да я насърчи и да я издигне, когато емоционално е уязвима. Ако мъжа не го прави това нещо, може да стигне до място, където просто мъжа ще влезе под властта на жената и ще я издига като по-силна личност от него. Ще я визира, ще говори, че е по-силна личност, по-устойчива личност от него. Това няма да направи съпругата щастлива. По никакъв начин. Истинската щастлива съпруга е когато мъжа е истински мъж, носейки товари, който не бяга от битки и който се изправя срещу проблема и минава през него, без да се огъне. Така че, ако говорим за жени, които не просто са търсят си техния начин и са еманципирани в това да търсят лична реализация, за да могат да доминират чрез нея, аз говоря за истинско семейство с божествен ред, в който съпругата ходи на място, на което е покрита, защитена, обгрижена от съпруга. Не чрез друго, но чрез партньорство. Така че ако говорим за носи на тяготите, това, което дойде като слово за тая година, за това да носим товарите, първото нещо, което правим е да носим товарите на хората, които са най-близко до нас. Защото за тях имаме най-голяма отговорност. Носейки техните товари, да знаем, че носенето на товари става чрез партньорство, а не чрез отношение на аз го мога, ти не го можеш. Ако някой ви е помогнал по някакъв начин, опитвайки се да си партнира с вас, обаче вместо да ви даде увереност, се вкара комплекси във вас и вие го виждате като много можете, знаещ, много успешен, а вие като слаб и неуспешен, това означава, че този човек не ви е бил партньор, не ви е партнирал, а по-скоро е доминирал над вас с отношение, което е следното. Хора помагат да се чувстват добре. Тоест, когато помагаш, душата ти, ако не е покрита със слово, започва се чувства, можеш да я знаеш, защото ти наистина помагаш. Ти виждаш резултати от своята помощ, но това храни теб. Това дига твоите акции, това дига твоето самочувствие. Това дава увереност, че ти можеш, наистина ги знаеш нещата, защото наистина помагаш. Но истинската помощ не е тая да си направил нещо за някой, а да може той да бъде достатъчно уверен да се справя после сам. Или иначе казано, ако ти си помогнал на някой и това е създало зависимост към тебе по някакъв начин и ти си вкарал комплекси в него чрез помощта си, това не е грижа. Това е злоупотреба за мен. И това, което аз виждам да се случва тази година, е възоснова слово, което вече сме приели, което живеем. И то е следното. Ако искаш да помагаш, да се погрижиш наистина, трябва да предадеш увереност, трябва да предадеш не просто помощ. Защото помощта, която даваш, може да направи човека буквално зависим от тебе. Хората не трябва да стават зависими от хора, а трябва да бъдат зависими единствено от Господ. Защото зависимостта от Господ е здравословна зависимост. Тя гради, тя ти държи близо и тя ти помага всеки ден да ставаш по-силен. Това вярвам, че което говоря семейство е полезно, защото в тая година Господ изключително виждам да гради партньорства, които са започват от семейството и много бързо излизат извън семейството, за да градят извън семейството. Т.е. да предават това, което са постигнали. Така, следващото нещо. Обогатяване. Гръцкият превод оригинала използва друга дума за обогатяване и тя е пълнота. Пълнота, и ако трябва да използвам по-съвременна дума, която ние използваме, това е завършеност. Пълнотата е завършеност. Вижте, целта на партньорство е обогатяване. Не да се свърши някоя работа по-бързо, като сме двама. А целта не е по-бързо да се направи, пак повтарям, целта е да дойде обогатяване за двамата. Ако водим битки помежду си, това не ни обогатява. Буквално хора водят битки, за да останат заедно. Семейства водят битки, за да може да съществуват заедно. Те не си партнират и те не си обогатяват. Те се разпиляват и те си дават цялата сила в това да водят битки. Там отива силата им, там отива потенциала им, там отива всичко, което могат. И всичко друго остава неизградено, недоградено, изоставено, защото ти си насочваш потенциала в битки. И това е една от идеите на Сатана, да разбие семейства, като ги насочи към битки помежду им, за да може тези семейства един ден да не се изградили нищо, в което да стъпят и бракът да бъде лабилен и податлив на изчезване. Ние не водим битки, защото не одобряваме този начин. Много често хора, семейства казват, ние водим битки, за да стигнем до решение, за да вземем решение, да разбереме кое е право и кое не е. Така че това не са просто битки, ние просто спорим. Истината е, че може да разпознаеш битките много лесно, като по време на така наречения спор видиш, че мъже и жената са на две различни позиции. Не може хора, на които са две различни позиции, да вършат едно и също нещо. Не може хора, на които са различни позиции, да градят едно и също нещо. Те използват различни си позиции, за да устояват правото си, да устояват правотата си и по този начин атакуват с думи, с отношение. И в същото време семейството става неизградено и лабилно, уязвимо, защото целият потенциал, пак казвам, е насочен върху битки. За мен битките не са начин да се реши проблема, а са начин да унищожиш нещо истинско. Битките, които хора водят помежду си, са основани върху желанието им да бъдат прави, желанието им да устоят своята правота и да я наложат тая правота като начин на другия. Той всеки се опитва да бъде не просто прав, а в това, което мисли, да го наложи като начин на другия. И понеже другия отхвърля и се бори да устои пък своето си право, по този начин се разрушават взаимоотношения. Давам ви тези примери, за да видите, че Господ ни извиква за обогатяване, а не за битки. Истинските битки не са един срещу друг. Партньорите да се борят един срещу друг. Истинската битка е да се бориш с това, което ти пречи вътре в тебе, на самия тебе. Неща, които пречат в ума ти, неща, които пречат като вредни навици, вредни неправилно мислене, какво ли не, което ти пречи да бъдеш истински силдаен и качествен като човек. Така, следващото нещо е пълно разбиране. Всъщност е записано в този превод съвършено промяване, но се опитвам да архаичните думи да ги сменя със съвременни, за да може да се разбере по-добре. Или съвършено промяване, казва, това, което прочетохме, означава пълно разбиране, а гръцкия превод за съвършено промяване използва думата познаване, което е много по-дълбоко. Много често ние казваме, а ти не можеш да разбереш, не можеш да ме разбереш какво мисля, какво чувствам. А всъщност неразбирането идва от непознаване. Тоест, в гръцкия превод буквално пояснява основата на всичко. Тоест, ако има познаване, ще има пълно разбиране, което е много ценно, защото тук е до момента да кажем, че следващата част на стиха говори за познаване. Чуйте как завършва стиха. Да познае тайната Божия сиреч Христос. Или сиреч означава тоест. Тоест. Да познаят Христос. Познаване. Изборихме няколко неща преди познаването, а всъщност познаването като последно е най-важно. И много неща в Библията са казани последни, когато се изброяват неща, но всъщност са най-важни. И се казват последни да бъдат като короната на царя, която се слага последна, след като са сложи неговите дрехи. Той да се поясни кое е властта, кое е решаващото и кое е основата. Познаването на Христос, което е записано като последно, пак казвам, е първо. Тези неща, които ви споделих въз основа на втори стих, не казвам абсолютно всичко, което искам да кажа. Искам да оставя на вас да се задълбочите и това се превърне в ваше лично проучване върху тези думи, които ви казах. Да се фокусираме върху тях. Това нещо, което открих аз, е, че християните имат свои битки, имат свои тежести, имат свои слаби места и очакват Словото да дойде и да им каже, ти си свободен. И от този момент, когато дойде Словото и им каже, ти си свободен, те да бъдат наистина свободни и повече да нямат проблем с това. Това е твърде детско мислене, твърде наивно мислене, понеже зрелият човек мисли не как някой може да свърши нещо вместо него, а как той може да го направи по най-правилния, рационален и качествен начин, партнирайки се с хора, които могат да бъдат ресурс за него. В случая, вярвам, че ако ние живееме това, което ви изброих до сега, дълбоко вярвам, че страхове, болести, душевни болести, физически болести, неща, които са напрежение, стрес и сериозни проблеми, които имаме в душите си, ще бъдат сменени или изместени от смелост, решителност, изцеление на телата и душите ни, възстановяване на съдбата ни, която Бог ни е призовал да живеем. Няколко думи за партньорство искам да кажа. Първо, през тази година Бог ще ви открие партньорствата извън семейството, говоря в момента, понеже първите приоритетни партньорства казахме са в семейството. Извън семейството Бог ще ни открие правилните хора за партниране. Убеден съм, че през тази година ние ще ги видим тези партньори в това, което искаме да вършим заедно. Знам, че ще има ситуации, които ще провокират неща да излезат от хората. И по този начин ние ще разпознаем кои хора са недостойни за партньорство. Не ме разбирайте. Не става въпрос кой е достоен да ми е партньор на мен в нещо, което върша. А става въпрос кой ще води битка с мен и потенциално има ли вероятност някой да се бори с мен, когато аз върша нещо, или ще ми партнира да го свършим заедно. Ако той ще се бори с мен, той ще бъде в тежа, следователно няма да свърши нищо заедно. Разбирате ли с какво е характерно партньорство? Хора, които не водят битки с нас, а водят битки заедно с нас да постигне определени неща. Ако някой ще ни партнира в определено дело и ще води битки с нас, за да устоява неговото си право, да не е съгласен с неща, да отхвърля, да си мисли, той знае всичко и така нататък, да се чувства принуден, притиснат и прочее, не знам какво да изброя още, то тогава той човек, той няма да ни партнира в това, което вършим, той ще бъде в опозиция на това, което вършим. Аз съм се отказал да водя битки с хора. Така че, ако някой отхвърля начина по който аз виждам нещата за църквата, каква да бъде, какво да има в нея, като принципи говоря, аз няма да водя битка с него. По проста причина, че аз нямам проблем с този човек, няма нужда да водя битка с него. Аз изпълням времето, когато се опитвах да защитя Божието Слово и да защитя принципите, в които вярвам преди години, и съм правил неща, които сега визирам като битки с хора. Всъщност те са неправилни. В основата си са губени на ресурси, на сила, понеже даваш силата си в битки и през това време нищо не градиш, както вече казах. И в момента, в който спреш да водиш битки и започнеш да градиш, нещата се възстановяват, изграждат, стават успешни и всички ги виждат, че са успешни, понеже има градеж. Просто Бог ми показва, че градежът е важен, а за градеж са нужни са партньорства. Така че това, което направи Неемия, той попита кой ще гради с мене. И някои хора казаха, аз станаха прави. Аз имаше хора, които му се присмяха и му казаха, нищо няма направиш, ти се провалиш, нищо няма случи. Той не им каза, вижте какво, елате да градиме с нас, бъдете част от този строй и ще видите, че ние ще постигнем нещата. Той не ги покани да участват, защото ако беше ги поканил, щеше да води битки с тях отвътре. Неемия водеше битки отвън, спомняте ли си, а не битки отвътре. Битките отвън имаме благодат да ги носим, там имаме мъдрост, Бог на покрива, защото отвътре се сплотяваме и сме заедно силни срещу битките отвън. Но когато започнат битки отвътре, почва да се руши това, което се разпада, това, което е ядрото и се разбива отвътре. Един филм за Римската империя си спомням, той на края на филма казаха, че не, такава голяма империя не може да се разбие отвън. Затова тя се разбива отвътре. И тя се разпадна. Римската империя се разпадна отвътре. Така че не дейте да устоявате своята си праведност в партньорство, за да ни позволите на Сатана да разбива отвътре. Защото тогава наистина има успех разбиването. Но когато атаките са отвън, имаме силата да устоим, защото сме заедно. Защото сме силни заедно. Вие го разбрахте това, че Бог наистина тази година ще ни открие. Ще излизат неща наяве. Ще има ситуации, хора ще кажат неща, ще сложат отношение и ще покажат имат ли посвещение или искат да се държат на своята си правота. Не искам никой да се чувства отхвърлен, че държа на своята си правота. Просто всеки има право да го прави. Всичко е позволено, не всичко е полезно. Ние трябва да търсим полезните неща, които са полезни за нашия общ градеж като дом, а не които са ни хубави на душата. Защото правотата, нашата правота и праведност много често дава на душата изключително голямо удовлетворение в кавички. Така, следващото нещо. Искам да ви дам няколко неща за партньорство, които са характерни. Първо, те ходят в една и съща динамика. ходят в една и съща динамика. Има партньорства, които са мудни в динамика и това пасва и на двамата партньори. Това им носи душевен комфорт и това съхранява партньорството им да не се разпадне. Това, че са решили да бъде мудно. А проблема е обаче, ако единия от партньорите иска да бъдат нещата динамични, а други е мудни. Хващате за какво говоря, нали? Тогава има напрежение. Тогава има сблъсък. За да вървят нещата, трябва да има една и съща динамика. Това е задължителен принцип, ако искаме да постигнем нещо. Ако има различна динамика, има битки помежду тези партньори. Един иска бързо, другия бавно. Единия иска веднага, другия след време, няма проблем да изчака. Особено ако се плаща някаква цена. Нали? И губим душевния комфорт, когато я плащаме. Разбира се за какво говоря. Еднаква динамика. Това е много важен принцип. Ако искате да си партнирате с някой за определено дело, уточнете динамиката. Уточнете динамиката. Другото нещо. Партньорите се допълват. Не се избутват. Те се допълват, за да може потенциала на единия, прибавен към потенциала на другия, да даде добър резултат. Ако партньорите в определено дело се доказват един на друг, кой знае повече, кой може повече, за да може да доминира над другия, това партньорство се разпада. Това важи и за бизнеса, това важи и за християнските среди, църквата. Важи за приятелства в самата църква и въобще. Другото нещо, което казахме, е градят заедно. Градят заедно с едни и същи принципи за градеж. Ние сме различни като начин на мислене, като характер и това е добре, поне се допълваме. Но когато опре до принципи на градеж, ако са различни, има голям проблем. И проблема е, да ви дам пример, семейство, мъж и жена, ако имат различни принципи за възпитание на дете, то тогава те не могат да възпитават качествено дете. Същото нещо не означава, визираме като и в партньорството извън семейството. Трябва да имаме еднакви принципи, за да градим едно и също нещо, и иначе плода на нашия труд ще бъде некачествен. Както е некачествено възпитанието на дете, което получава два различни принципи, то самото се обърква и избира това, което му хареса и му пасва най-много. Изолира другия родител и го превръща в проблемик и го превръща като в някой, който му причинява болка. Вярвам, че когато имаме едни същи принципи, имаме един и същ фокус. Тоест една и съща цел, преследваме една и съща цел, за да може да дадем заедно и същи резултати. Поне си партнираме. Синергията, за която сме говорили много пъти. Аз открих, че всъщност синергията може да бъде много повече от 1 плюс 1 прави 3. Синергията може да бъде повече от това. И това, което открих, че всъщност синергията може да бъде, е, че ти и аз, ние заедно, не правим двойно или тройно по-голям потенциал или възможности, а всъщност двамата партньори, ти и аз събрани заедно, махаме лимитите, събаряме ограниченията и по този начин може да градим и да постигнем много повече от 3. това, че сме заедно. Така че синергията е това буквално да се съборят всички лимити, които ограничават, понеже 3 също е ограничение. 1 плюс 1 прави 3, звучи страхотно, умножава се тройно това, което можем сами, но всъщност то пак е вид ограничение, понеже слагаме цифра и слагаме ограничение. Йоан, 10 глава, 10 стих, втората част на 10 стих казва, Йоан 10:10 казва: Аз дойдох да имат живот и да го имат изобилно. Исус казва: Аз дойдох да имат живот и да го имат изобилно. Гръцки език има три думи за живот. Едната е биос, който се визира физическия живот на тялото. Другата е психе, живота, който е душата, емоционалния, душевната част на живота ни. И третия е зое, живота, който се визира като божествения живот, който е в нас, т.е. духа ни. Изобилният живот означава да се покрият тези три области, три части, и така живота ни като цяло, като цялостен да бъде изобилен, да бъде пълен, да ни липсва нещо за тялото, да ни липсва нещо за душата ни, да липсва нещо за духа ни. Исус дойде, за да даде един стандарт на живот. И този стандарт не може да го реализираш без партньорство. Много от хората си мислят, че ще успеят сами, после ще покажат на хората, че са успешни, и тогава, ако някой има нужда от тяхната помощ, те ще му помогнат. Проблема е, че човек, който се е оправил сам и се е опитвал да успее сам, става неадекватен към партньорство. И неговото разбиране за партньорство е да наложи неговия начин да помогне, но да гледа хората от по-високо, което ни им предава увереност на комплекси. И това, което казах в началото. Истинското разбиране за изобилен живот за мен е начина, по който Христос го реализира. Христос дойде на земята и избра 12 човека, с които да се партнира. Ние можем да ги разгледаме тези 12 човека по различен начин. Може да ги видим като някои, които вървят с него, някои, които са до него, или някои, които са в него. Когато си до някой, ти решаваш на каква дистанция да бъдеш от него. Тоест, до дистанцията, мястото, на което си ти или човека, който е до тебе, ти решаваш колко да бъде. Ако си с него, ти вървиш с него във всичко, което минава той. В смисъл, буквално преживяваш и си заедно с него във всичко. Всъщност това, което им предложи Христос, е да бъдат в него и той да бъде в тях. Тоест, той им предложи единство, което е необяснимо за ума. Тоест, ума иска да си обясни партньорството и затова му дава определение: аз съм с някой или аз съм до някой. Докато Христос ги предизвика за зоя живот, този божествения, като им каза: единственият начин да го имате, той изобилен живот, е аз да бъда във вас, вие да бъдете в мене. Тоест Христос предложи партньорство, което сега е стандарт и модел. И сега в Христос ние имаме привилегията да бъдем буквално заедно в него. Буквално заедно. Затова истинското единство, за което Исус се моли, е точно това. В Исус се молиш на Отец и каза: нека да бъдат едно, че както ти и аз сме едно. Тоест, нека да бъдат буквално свързани толкова силно заедно, че да бъдат едно. няма как да се раздели човек и да излезе от дома, ако е едно в духа с друг. Истинското излизане на хора от домовете се дължи на това, че те не са едно с друг. Не са едно, а те са били отделни единици, които са се опитвали да привлекат внимание, да бъдат видяни, да бъдат оценени. Но това всичко се дължи на комплекси за малоценност, липса на идентичност и липса на свързване. Затова казваме през тази година свързването, с което започва, свързване заедно, ще бъде възоснова на познаването на Христос. Познавайки Христос, ще знаеш Неговата връзка с Отец и буквално ти ще я отразяваш тази връзка с хора от дома. Ти ще правиш нещата по същия начин, в същия стандарт, в същото качество, когато се свързваш от духа с хора. Те неща не са обясними за ума, защото са твърди налудничеви и звучат някакви такива духовни, такива ненормални неща, но това е за ума. Ако християнството се базираше върху умовете ни, днес няма да говорим тия неща, щяхме да говорим човешки философи, как да станем по-добри, които се базират върху това, как да се отстъпваме един от друг, как да се разбираме по-добре, които са психологически размишления за човешки взаимоотношения. Но когато говорим за Господ, трябва да погледнем нещата по съвсем друг начин. Т.е. не с ума си, а с духа си, в който е зоя живота, който Бог ни е дал. И без познаване на Христос няма как да разбереш духовните неща. Има сблъсък в ума и ума веднага отхвърля. Затова познаването на Христос стои в основата на едно духовно партньорство. А душевното партньорство може да се базира и върху още да не вярваш, че Бог съществува. Но тогава ти се оправиш сам и затова много се разпадат взаимоотношения, понеже когато няма какво да ги свърже, те са твърди раздалечени, за да бъдат едно. Поученията за втората миля, които имах на миналата година към края, бяха подготвящи за това, което Господ ще изрече за тая година. Втората миля е място, където ти виждаш нещата по различен начин. Излизаш от собствения си личен комфорт, от нивото на егоизъм, в който си живял. Излизаш от място на себеснабдяване и поглеждаш и виждаш, че можеш да послужиш, имаш ресурса да дадеш, имаш посвещението и извървяваш втората миля с някой друг. Това, което тогава споделихме, е свързано с голяма човешка борба, понеже втората миля тя е плащена цена. Искам да я върна в първи стих на Колосяни, втора глава, първи стих, и конкретно върху думата подвиг. Конкретно върху думата подвиг. Защото желая да знаете какъв голям подвиг имам за вас и за уния, които са в Лаодики, и за уния, които не са ме виждали лично. Борба, това е правилното. В оригинала също е записано борба, но и още една дума е прибавена – усилие, която пояснява точно какъв вид борба. Защото ако пишем борба, може да си мислим, че се бори с хора. А усилие не е свързано с борба с хора, а усилие е свързано с това да дадеш максимум от себе си, да постигнеш максимални резултати. Тоест усилие е място, където ти напрягаш себе си, даваш всичко от себе си, за да може да използваш максимум от това, което можеш. Отдигай на тежест, много добре обяснява. За да разбереш колко можеш да вдигнеш, трябва да дадеш максимум от своите усилия. Всъщност това означава подвиг. Подвиг има и друго значение, нали, в нашия ум. Това е, подвиг е нещо, което някой прави, героизъм, да, нещо велико, което събужда възхищение, което кара всички да унивняват от възторг и така нататък. В същото време словото не говори за това, а говори за усилие. Или ако разгледам по този начин нещата и ги прочетеме с усилие, ще чуем следното, защото желая да знаете колко голямо усилие имам за вас. Или колко много съм платил, каква висока цена съм платил, за да може изброяваните. И във втори стих в началото се казва, за да се утешат сърцата. Тоест идеята на усилието не е просто да Павел да постигне определени резултати, те да се да наложи себе си над хора. Не, не. Усилията, които дава Павел, в крайна сметка, във втори стих се казва, идеята на всичко да се утешат сърцата им. Или битката, която има Павел, не е с хора да ги утешава. Не можеш да водиш битка с хора да ги утешаваш. Ти, водейки битка с тях, ги нараняваш, няма как да ги утешаваш. Не говорим за тая утеха, ако нещо не води битка, но води битка с неща, които му пречат той да им се посвети. Независимо дали са вътре в него или са извън него, атаки от правителство, тогава са угонили от затвори и така нататък. Той води битка, плаща цена, дава усилие, за да може да утеши и да послужи. Това е да умееш да носиш. Не просто ти да бъдеш носен, понеже когато ти си утешаван, ти си носен. Плащаш цена. Защото за утехата, която ти си имал, някой платил цена за нея. За събитията, които ние имаме в дома ни, събираме се и всичко е толкова прекрасно. Някой платил цена, за да има това събитие. За да има въобще събрание и така нататък. Някой платил цена. Когато някой платил цена за тебе и ти не плаща цена за друг, ти просто се възползваш и злоупотребяваш с нечие посвещение. Но ако нечие посвещение към теб е събудило жертвоготовност от твоя страна към друг, означава, че това, което някой посява в тебе, е било семе, което е озряло и дало плод вътре в тебе. И съответно същия плод го даваме на друг като посвещение. Идеята на всяка грижа, която има към нас, да бъде, да даде плод в нас, да може ние да дадем тая грижа към друг. Това е да носиш чужди товари. Това е да носиш някой. Защото много често, когато плащаме цена за някой, дори бива забравена много бързо. И ако плащаме цена на душата си, душата ще бъде наранена. Тя ще се чувства използвана. Но ако плачиш цена с духа, с зоя, живота вътре в теб, в духа ти, тогава ти ще знаеш, че тя е семе. Тя е семе. Това, което иска да ви споделя, изцяло основано върху посоката тая година. Много неща ще бъдат затвърдени, установени и оттам ще дойде нашето разширяване и развитие. Тоест, разширяването и развитието няма да дойдат от подаръци, които някой звънал на вратата ни и оставил пред вратата ни. С този тип разбиране за християнство, че Бог прави така, ще бъдат разширяването и развитието и обогатяването и успеха ще бъдат плод на това, че някой е платил цена и той някой смени. Партньорствата ще бъдат доказателство за растеж. доказателство за оня вътрешен растеж, емоционална зрялост. Води на битки с неща, които ни пречат, победа над тях, партньорство и доказателство, че си победил неща, които ти пречат. Партньорство ще говори, че си дошъл на място, на което да преуспееш, като използваш един модел, съвършения модел за партньорство на тройцата. И всичко останало през тази година ще бъде плод на това, което сме посяли. Аз ви писах, че беше година на много трудности и битки, понеже беше сеене. А за сеенце е нужно копаене, и копаенето не е особено удоволствие, не е лесно. Но тази година ще се види колко дълбоко е посято семето и какво е семето, което е било посято. Библията каза, по плодовете ще познаете. Плодовете означава, понякога е за жалост, е нужно да поникне нещо, за да видим какво сме посяли. А понякога е добре. Добре, хора, това беше това, което иска да ви споделя. Това е фокуса ни, това е на дома ни говоря. И ако разпознавате този тон като ваш, вземете това послание и го задълбочете, задълбайте в него, за да откриете повече и повече от това, което Бог иска да ви каже. Аз си позволих днес буквално да съкратя и да не дообяснявам дълбочина нещата, за да оставя тази привилегия на вас. Нахвърлях много неща, които бих желал вие да ги доразчупите и да ги направите по-дълбоки. Господ да благослови и умножи семето, което всеки един от вас е през тази година, да направи живота ми много, много по-дълбок. Много по-дълбок. Поздрави отново и благословен за те, които ни слушат. Знам, че днес ти повече. И също знам, че всеки един от вас може да вземе максимум от това, което се изговаря тук на това място, заради духовната ни връзка, която имаме. Ние имаме интернет връзка, която позволява тия думи да стигнат до вас, но духовната връзка е онази, която позволява тия думи да влезат надълбоко във всеки един от нас. Така, добре, до нови срещи в Елхово и до нови срещи в Пловдив, защото вече стана. Ще се срещаме, няма как. Чакаме времето да позволи. Добре, хора, благодат си ми да се умножава чрез познаването на Христос, на тая тайна Божия Христос. Амин.